Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, draudz, Dievu svēto vārdu, kas ir rakstīts Pāvila vēstulē Kolosiešiem 3. Nodaļā. Ja no jūs ar Kristu esat augšām cēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas. Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām, jo jūs esat miruši, un jūsu dzīve līdz ar Kristu ir apslēpta Dievā. Kad no atspīdēs Kristus jūsu dzīvība, tad arī jūs atspīdēsit līdz ar viņu. Tāpēc nonāvējiet sevī to, kas pieder zemē, netiklību, nešķīstību, kaisli, ļauno iekāri un mantkārību. Tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība pār nepaklausības bērniem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojāt. Bet tagad visu to atmetiet, dusmas, atsirdību, ļaunprātību, zaimus un nekaunīgas runas, kas ir jūsu mutē. Nemelojiet citam, novelciet veco cilvēku un viņa darbus, un apģērbiet jauno cilvēku, kas atjaunojas atziņā par savu radītāja tēlu. Āmen. Kungs Dievs, mēs lūdzam, ka Tu atdari mums Tavu vārdu, ka Tavs vārds mums ir skaidrs, ka Tavs vārds ir arī mūsu sirdī, ka Tavs vārds ir arī mūsu dzīves ceļš un patiesība. Tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Viņā meža parka draudze, Kristus, ciešana piemiņas laiks, kurā mēs izējam pretim lieldienām, šim lielajam prieka notikumam, kas ir katras kristības dzīves svētku notikums. Kristus ciešana piemiņas laiks arī nedaudz savādāks prediķis kā ierasti katru svētdienu. Lieldienas mums ļauj raudzīties uz savu dzīvi pavisam savādāk. Lieldienas ļauj cilvēkam uzlūkot viņa dzīvi pavisam jaunā skatījumā. Un šodien dzirdētais Pāvila vārds Kolosiešiem, viņš atklāja mums, kāda tad ir kristīga dzīve. Kāda ir atšķirība tai no parastās cilvēka dzīves. Mēs zinām, kāda ir šī parastā dzīve. Tas galvenā līkne iet uz leju. Tā ir vērsta uz zemi, zemes lietām. Cilvēks dzīvo šo dzīvi, zaudējot savus spēkus, saprātu, jūtas, un beigās zaudē arī savu dzīvību, zaudē uz leju. Cilvēks nodzīvo savu dzīvē to, kas ir viņam bijis dots no Dieva, no vecākiem, no dabas. Bet kristīga dzīve, kāda ir kristīga dzīve? Tā ir vienkļūst bagātāka un pilnīgāka. Pateicoties Dievam. Neskatoties uz to, ka mūsu ķermenis lēnām drūp, mēs ejam, un mums arī vajag iet uz augšu, ko arī Pāvils aicina, pa šauro ceļu. Apustuls Pāvils mums rāda virzienu, uz ko mums tiekties. Ja mēs sekojam savām miesas kārēm, un tikai tas ir mūsu dzīvē, tad mēs ejam uz leju. Ja mēs sekojam gara aicinājumam Dieva svētajam vārdam, mēs ejam uz augšu. Mēs tiecamies pat tā, kas ir augšā. Tas virziens arī parādīts ir vecajā derībā, kur Jākabs redzēja savu sapnī kāpnes, kas veda uz debesīm. Un šodien mēs katrs stāvam kādā no šī ceļa posmiem, kas veda uz augšu. Vai arī stāvam uz kādu no šīm kāpnu pakāpieniem un domājam. Dievs, mēs stāvam uz šī ceļa. Neko mēs neesam padarījuši, nav nekādas kustības bijušas uz priekšu. Mēs neesam deguši mīlestībā, mūsu lūkšanas ir palikušas nemainīgi izklaidīgas, mums ar vienu sevi nākas piespiest uz garīgajām lietām. Piedod mums, Tēvs, ka esam palikuši kā magnēti bez pievilkšanas spējas, izlaidīgi, bez iekšējas garīgas dzīves, kas ir nevis karsta, bet tikai silta, ka tikko slaukts piens. Piedod mums, Tēvs, par to, ka neesam Tevi uzticējušies. Mēs ar vien savos uztraukumos par to, kas notiks rīt, kas notiks ar mums pēc tam, kas vēlāk, kas notiks ar visu pasauli, šajos uztraukumos, tā ir neuzticēšanās Tev. Patiesi, neuzticība nāk no masticības un vispār no neticības. Tēvs piedod mums grēciniekiem. Turpretīm ticība ir droša paļāvība uz Tevi, jebkurā brīdī. Gan spēka trūkumā, gan tad, kad spēka pietiek gan priekos, gan bēdās, kad no sirds sekojam pestītājam. Tēvs piedod mums mūsu šaubas, mūsu svārstīšanos, ka Tu neesi bijis mums pats svarīgākais, bet mēs paši sev bijām svarīgi. Piedod mūsu pašpietiekamību. Šīs pašpietiekamības dēļ mēs esam gatavi uz visu, piedod Tēvs. Ieklausieties, ka Dievs saka, ka mēs esam kā zāle, kas uzaug un nokalst. Viņš salīdzina cilvēku ar zāli, ar ēnu, kas nepastāv un pazūd. Bet vienīgi Dievā mēs iegūstam pilnību. Vienīgi Kristu mēs kļūstam vērtīgi, bet bez Dieva mēs esam kā putekļi, kā dūmi, kā niecība, kā viens vienīgs apgrūtinājums, garam un nekas vairāk. Dievs piedod mums grēciniekiem par to, ka mēs mētājamies šurpa turpa, ka esam sīkumaini, skaužam, tiesājam. Visāda niecība, tukšums aizņem lielu daļu no mūsu mūža. No mūsu domām, no mūsu sajūtām. Piedod mums, Tēvs, ka savus darbus mēs nedarām Tava vaiga priekšā, bet slēpjam tos no Tevis. Bet, kad darām pavisam ko vienkārši, mēs it kā atkāpjamies no Tevis. Dzīvojam kā pagāni un ne Tavā priekšā. Patiesi, Dieva svētā vaiga priekšā jābūt ir visam. Mūsu rūpēm, mūsu mīlestībai, priekam, bēdām, ciešanām, slimībām un nespēkām. Viss paiet ar Dievu kopā. Piedod, Tēvs, ka nošķiram ticību no savas ikdienas, ka no rīta steidzamies uz darbu, pēcpusdienā pie ģimenes, vakarā pie televizora. Bet pie Tevis. Par Tevi domājam un lūdzam vien svētdienā, kaut gan Tu esi ar mums ikdienas līdz pasaules galam. Jau kopš kristības Tu pavadi mūs ik brīdi. Un esi ar mums. Piedod, Tēvs, mūsu maldīgos, netīros, ļaunos un skaudīgos nolūkus. Mēs cilvēkos bieži redzam vienīgi to slikto, nojaušam vienīgi nekrietno, jo paši esam tādi. Piedod mums, Tēvs, ka mūsu uztraukums izmisuma brīžos sasniedz tādu augstu pakāpi, kas līdzinās neticībai. Kāds neticīgais reiz par to teica, ja ielūkojas šo kristiešu sejās, tad nevar noticēt tam, ka viņi tic kaut kam tik brīnišķīgam. Ja mēs patiesi ticam, ka ir jēga mūsu dzīvē, ka dzīvosim mūžībā, ka Dievs mūs mīl, ka Viņš ir nācis pie mums, ka Kristus ir ar mums, vai tad mums ir tiesības par kaut ko skumti? Pāvils saka, priecājieties, iekš tā kunga vienu mēru. Es vēlreiz teikšu, priecājieties. Tēvs piedod mums grēciniekiem par meliem, par pļāpāšanu, par slinkumu, par kūtrumu, par nevēlēšanos vienam otram palīdzēt, par cietsirdību, par lūkošanos uz sevi, par noslēgtību, par egocentrismu. Piedod Tēvs mūsu vainu pret mūsu pašu ģimenēm. Pret mūsu mīļajiem un tuvajiem. Par maz mēs esam devuši viens otram mīlestību. Nav tas arī nekāds brīnums, jo visur ejam sasprindzinājušies, bet mājās atslābināmies. Un tad arī viss, kas ir uz sirds krājies, iznāk uz āru. Uz tiem mīļajiem, uz tiem tuvajiem ģimenē. Bet tieši tā ir tā vieta, kas mums visvairāk ir jāsargā un jāglabā. Bet tas mums tā arī nekad neizdodas un nesanāk. Vienīgi Dieva svētība. Dieva svētība ir spējīga mūs izraukt no šī rutīnas apļa, kad sasprinkstot mēģinām saglabāt citu mīlestību, saglabāt draugus, tuviniekus, bet mājās atslābinamies un atkal viss sākas no gala. Vienīgi Dieva svētība mūs var izraukt no šī. Dieva svētība spēj visu, tāpēc vienīgi pēc tās mums arī ir jālūdz. Tevs piedod mums grēciniekiem, ka nemākam pateikties Tev un cilvēkiem. Piedod mums nevērīgu izturēšanos pret Dievu vārdu, pret kristiešu pienākumu, pret žēlsirdību, pret līdzcietību uz tuvāko un arī pret lieldienām. Ka nesvinam šo svētkus tikai, ka nesvinam šo svētkus mājās, bet tikai baznīcā. Bet kas ir lieldienu svētki? Vai tie vispār ir vajadzīgi? Protams, ka ir vajadzīgi. Šie svētki īpaši vajadzīgi tur, kur ģimenēs ir mazi bērni, lai viņi jūt. Lai jūt, ka klāt ir lieldienas. Ne tikai pavasara svētki, ne tikai krāsēnas olas un zaķi, bet ka ir atnācis arī dvēseles pavasars. Ka pirms 2000 gadiem Kristus cēlās augšā no mirušajiem, uzvarēja grēku, nāvi, deva mums mūžīgu dzīvību. Tā, ka vienīgi viņš, vienīgi uzticība Kristam, vienīgi gars ir dzīvība, pārējais viss ir tikai pīši un vairs nekas. Tēvs piedod mums, ka mēs tik maz esam Tev pateikušies par Tavu lielo mīlestību, bet mēs varam Tev pateikties mīlot Tevi un mīlot savu tuvāko. Bet mēs ne tikai nemīlam, bet pret tuviniekiem, pret svešiniekiem, pret cietējiem, pret mēs izturamies neiecīgi, neiecietīgi un pat ļauni. Un tad tas nav tāpēc, ka viņi ir slikti. Cilvēki ar vienu būs dažādi, bet tas ir tāpēc, ka mūsos ir grēks. Un tas spiežas uz āru, un tāpēc mums šķiet, ka mums viss ir ļauns un nepatīkams. Bet šī visa, tu tomēr mūs mīli arī šādus. Arī tad, kad mēs nemīlam, tu neatstāji mūs arī tad, kad mēs atstājam tevi. Tu lūkojies uz mums ar žēlastības pilnu sirdi, arī tad, kad mēs esam citsirdīgi. Tu gaidi mūs, arī tad, kad mēs skrienam tev garām. Tomēr, tu lūkojies uz mums arī tad, kad mēs lūkojamies uz savām mantām. Tad, kad mēs kļūstam pašpietiekami, tad mēs tev pietrūkstam visvairāk. Tu atklāji mums patiesību arī tad, kad mēs melojam. Tu domā par mums arī tad, kad mēs domājam tikai par sevi. Tu dziedini mūs, pildi mūsu sirdis ar prieku un vadi mūsu ikdienas dzīvi arī tad, kad mēs tev to nemaz nelūdzam. Tu esi mūsu patiesais Dievs, arī tad, kad mēs dzīvojam ar saviem elkiem. Tu liec saulē spīdēt par mums, lietum līt un vējam pūst, kaut arī mēs domājam, ka tas viss notiek pats par sevi. Un skaidrojam to ar zinātni. Tu tuvini pasauli savai otrai atnākšanai, kaut arī mēs domājam, ka tā ir globālā sasilšana. Tu liec mums paļauties uz apsolījumiem svētajos rakstos, mazini mūsu paļaušanos uz zinātni. Tu liec visai radībai kalpot tev, bet mums esi devis šo savādu iespēju pretoties tavam aicinājumam. Mēs dzīvojam no tavām, klāt pieliktajām dienām mūsu mūžam, kaut arī mēs domājam, ka sports ir pagarinājis mūsu dienu skaitu. Tu dod mums tik daudz no sava gara, kaut arī mēs no tā ņemam tik maz. Tu gaidi mūsu debesu mājokļos un aicini krāt mantu debesīs, nevis uz zemes, kaut arī mēs pucējam savus mājokļus un krājam mantu šajā pasaulē. Tomēr, lai arī kādi mēs nebūtu, lai arī ko mēs nedarītu un nedomātu, ikreiz, Kad mēs steidzamies pie tevis, tu mūs ar viens sagaidi, kā savus mīļos bērnus, kuriem ir apsolītas visas Dieva svētības. Tu, vienīgi tu esi mūsu patiesais debesu tēvs un mūsu mīļais Dievs, kas lieldienās caur savu mīļo dēlu, Jēzu Kristu, esi sagatavojis mums ceļu uz īstajām tēvu mājām, uz augšu. Mēs šodien pateicamies Tev, Tēvs, ka Tava mīlestība uz mums nebalstās mūsu necienībā, ka tā nebalstās mūsu nespējā un trūkumā, bet ka tā balstās vienīgi Tavā lielajā un mīļajā žēlastībā, kas ir atklāta mums visiem cilvēkiem Jēzu Kristu, Viņa upura nāvē un augšām celšanās dienas brīnumā. Ved mūs savus bērnus. Ved mūs uz debesu bērnu dārzu. Āmen.